Rashod Qori Kamolov bilan bog'liq mavzuni u qo'lga olingan kundan boshlab imkon qadar yoritib kelyapmiz. Avvaliga uning qo'lga olingani to'g'risidagi ma'lumotlar ziddiyatli bo'ldi. Qo'lga olingani rasman tasdiqlangach, sud qilingani to'g'risidagi xabarlar ziddiyatli bo'ldi. Natijada payshanba 20-yanvar kuni As-Saraxsi masjidi qavmi imom ertaga kelar ekan, jumani o'zi o'tkazar ekan degan ishonch bilan yurdi. Biroq qavm vakillaridan birining aytishicha 21-yanvar kuni juma namozida imomlikka boshqa odam o'tdi.
Alaksa o'tdi-da endi hozir. Nurdin Qori degan o'tdi.
Imomlikka?
Ha.
Jumani o'qib oldinglarmi?
Hozir ashyo endi chiqyapti.
Demak, Rashod Qori Kamolov 21-yanvar kuni ham Qorasuvga qaytmadi. Xo'sh, u qayerda? Bu savolning so'nggi bir kecha kunduz davomida topilmagan javobi 21-yanvar kuni topildi. Bishkek shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatining o'zini tanishtirmagan xodimasi matbuot uchun tayyorlangan bayonotni o'qib berdi.
11 января 2009 года двое граждан Республики Узбекистан обратились в ГУВД города Бишкек с просьбой
2009-yilning 11-yanvarida O'zbekiston Respublikasining ikki fuqarosi Bishkek shahar ichki ishlar boshqarmasiga Qirg'iziston Respublikasi fuqarosiga nisbatan chora ko'rishni so'rab murojaat qilgan. Arizada aytilishicha, Qirg'iziston fuqarosi Saudiya Arabistoniga viza ochtirib berishni va'da qilib, 2009-yilning 15-noyabrida 6300 AQSh dollarini aldov yo'li bilan o'zlashtirib olgan, dedi boshqarma matbuot xizmati xodimasi. Uning aytishicha, tilga olingan arizaga asosan Qirg'iziston Respublikasi Jinoyat kodeksining 166-moddasi 2-bandi firibgarlik bo'yicha jinoyat ishi ochilgan.
В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Им оказался Рашод Камолов, житель города Карасу Ошской области.
O'tkazilgan tergov surishtiruv amaliyotlari davomida firibgarlikda gumon qilingan shaxsning kimligi aniqlandi. U Rashod Kamolov bo'lib chiqdi, dedi boshqarma vakili. U Kamolovning 18-yanvar kuni Manas aeroportida qo'lga olinganini tasdiqladi. 19-yanvar kuni esa
19 января 2011 года Свердловским районным судом города Бишкек в отношении задержанного избрана мера пресечения арест.
Bishkek shahar Sverdlov tuman sudi tomonidan qo'lga olingan shaxsga nisbatan ehtiyot chorasi sifatida hibsda ushlash to'g'risida qaror chiqarildi, dedi Bishkek shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatining o'zini tanishtirmagan xodimasi. Demak, Rashod Qori Kamolov hibsda saqlanmoqda. Aziz tinglovchi, matbuot xizmati xodimi aytgan sanalarga e'tibor bergandirsiz. O'zbekistonliklar Rashod Qorining ustidan Bishkek militsiyasiga 2009-yilning noyabrida yuz bergan ish bo'yicha 10 oy oldin, o'sha yilning 11-yanvarida arz qilgan bo'lib chiqyapti. Xodima bilan suhbat chog'ida bu chalkashlikni ilg'amay qopmiz, keyin bilib qoldik. Lekin boshqarma bayonoti to'g'risida xabar qilgan Akipress materialida ham sanalar g'alati. Akipressga ko'ra, o'zbekistonliklar 2009-ning 15-noyabrida bo'lgan ish uchun 4 kun oldin, 11-noyabrda arz qilgan bo'lib chiqyapti. Biz Bishkek shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati vakilidan nima uchun 2 yil muqaddam tushgan ariza bo'yicha endi harakat qilyapsizlar deb ham so'radik va
проводились оперативные розыскные мероприятия. Устанавливалась личность.
Bu vaqt ichida tezkor qidiruv tadbirlari o'tkazildi, gumon qilingan kishi shaxsi aniqlandi degan javobni eshitdik. Rashod Qori Kamolovning ushlanishi qator savollarni keltirib chiqarmoqda. Bayonotdagi sanalarning chalkashligini uni tayyorlagan xodimning e'tiborsizligiga yo'yaylik. Savollar ayniqsa Rashod Qori Kamolov a'zosi bo'lgan oilani taniydiganlarda ko'proq paydo bo'lishi mumkin. 2006-yil avgustida o'ldirilgan Rafiq Qori Rashod Qorining otasi edi. 1995-yilning avgustida bedarak yo'qolgan Andijonlik Abduvali Qori ham Kamolovlar oilasining yaqin qarindoshidir. Kamolovlar oilasi bilan bog'liq vaziyatni tushuntirib berishni so'rab, marhum Rafiq Qorining yaqin do'sti Ravshan Gapirovga murojaat qildik.
Yoshlikdan qorasuvli bo'lganim uchun, bu oilani bilganim uchun shuni aytamanki, bu oila butun urug'i bilan nihoyatda ilmli odamlar. Qur'onni juda ham yaxshi bilgan, Qur'ondagi narsalarda tekiz gapiradi, xon, bu yoqqa bu yoqqa qiyshaytirmaydi odamlar. Bu qarindoshi, Andijondagi qarindoshini yo'qolib ketishi ham bu ilmini orqasidan. Rob Qoriga Kamolov ham ilmni oyta kuchli bo'lgan. Bularda ilmini kuchliligidan xatarchilar ham ko'p. Lekin bu organlar bu qancha marta chaqirishgan ham hokimiyatga esin birga sal sekinroq gapiring, sal qattiq gap ketyapsiz degan ogohlantirishlar bo'lgan. Lekin qaytmagan, to'xtamagan. Endi o'g'li asha otasini izidan ketyapti.
Dedi Qorasuvlik Ravshan Gapirov. O'sh viloyati Qorasuv shahridagi Markaziy As-Saraxsi jome masjidining yoshi 35 ga ketayotgan imom xatibi Rashod Qori Kamolov 2010-yilning 12-iyulida ham qo'lga olingan, Qorasuv shahar ichki ishlar bo'limida bir necha soat ushlab turilgan va uni ozod qilishni talab qilgan qorasuvliklarning stixiyali mitingiga bir necha ming kishi yig'ilgach qo'yib yuborilgan edi.